Gepleyer Adatly Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 4-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Olary habarlar dinleýär. Olar bilen men Ýogşan Anyň Gurban tans edýär. Texasly Ted Cruz'un yolbaşçylygyndaky Respublikan senatorlaryň we saýlanan senatorlaryň topary geljek hepde Kongresse saýlaw kollegiýasynyň netijeleri jemlenenini ABŞ-nyň prezidenti wezipesine saýlanan Joe Biden'in ýeňişini sorag astyna aljakdygyny aýdýar. Bu adım esasan simbolik bolup, onuň Biden'in 20 ýanwarda işe girişmeginiň öňüni almagy tassan mümkin näl. Ýöne bir Amerikan saýlawçylarynyň erkinliginiň aşagyny köwmek üçin edilýän görülip eşdilmedik tagallaw bolup durýar. 2 ýanwarda den beýanatlaryna aýdylanlar tassyklaýan subutnamalaryň ýokdugyna garamazdan 11 Respublikan senator 2020-nji ýyldaky saýlawlarda ýüze çykan galplyklar we beýdüzgünçülükler baradaky aýplamalar biziň ümrümizdäki aýplamalaryň islenliginden ýokary diýdi. Prezident Donald Trump bäsleşikde Biden'den yenilenliğini boyun almaktan yüze vurdu. Saylağın kalplaştırılan nuvaradaki esasız tasdiklamalarını kaytaladı ve saylağın neticelerine karşı görüşmeyi devam ettirecektiğini aytti. Kongresin bilelikdäki meclisinde vekiller öýünün 140 olay Respublikan agdasının hem ıstat ses sanalışığına karşı çıkmaklarına karşılıyor. Biden'ın metduat sekretari Michael Gavin bu çareni siyasi sahna adlandırmak bilen ret etdi. Bu hile saylanan prezident Biden'ın 20 ýanwarda kasam kabul etmeginiň öňüni alyp bilmez. Bu esasyz talaplar Trump'ın öz baş prokurory onlarça kadiýet we iki partiýanyň saýlaw işgärleri tarapyndan bir ýam gözden geçirilýär we ret edildi diýip ol aýtdy. New York'taki gazna birjasy Hytaýyň 3 sany ara gatnaş kampaniýasynyň gymmatly kagazlaryny aýyrmak prosesine başlady. Birjanyň metduat üçin ýerden beýanatyna aýdylmagyna görä China Telecom, China Mobile LTD we China Unicom emitentleri inniden öýläk sanawa girdilmeýär. Bu ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın kararı esasında edilen iş olup duruyor. Gelinen kararı layıklıkta Hıtay'ın harbi uyuşlarının gözevçülük aslındaki Hıtay firmalarına Amerikan maya koyumları 11. yanvardan başlayıp kadağın ediliyor. Büyük kampanya esası girdecesini Hıtay'dan alıyor ve ABŞ'a bilen ulu bağlantısı yok. ABŞ-nyň gazna bazarlaryna 200-den gowrak Hytaý kompaniýasy hasap alyndy we olaryň umumy kapital bahasy 2 trilýon dollardan gowrak bolan sermayesi bar. Ýaragly adamlar Buljistan welaýatynyň günörtü gunwatlaryna şaýy aýdylygynyň Hazara kömür magdançylarynyň bir toparyny alyp gaçyp 11 adam öldürdi diýip resmiler 3-nji ýanwarda aýtdy. Öten akşam edilen hüjümde adynyň 11 magdançy öldürildi diýip yerli polisiýanyň metwot tokili Nurullah aýtdy. Harbylaşdyrylan lew güýçleriniň resmiýeti Muazzam Ali Zatoy bu hüjümiň welaýat paýtagty Kuwaýtanyň 48 kilometr güninde gorunda ýerleşýän Maç kömür ýatagynyň golaýyna bolanlygyny aýtdy. Zatoy yaraglı adamların kömür magdançılarını yakınlaki dağlığa alıp gidenliklerini ve sol yerde olar okka tutanlıklarını hem sözüne koştu. Ol magdançıların altısının sol yerde ölenliğini, ağır yaralanan 5 adamın olsa keselhana varyan yolla can verenliğine etti. Deslapkı dermoğun neticeleri hücumçuların magdançıların sayı hadara cemiyetinden bolanlığını anıklap oları ölüm cezasını hüküm edenliğini, beyliklere olsa degmeyenliğini görközü deyip Zatoy gurrun verdi. Hücumun cevapkarçılığını hiç bir topar öğretsin almadı. Şayi etniki Hazara ağırlıklarının ağdaları Oğanistanlı ve Pakistanlı ekstremist İslam devleti yali sünni sövüşçü toparlar tarafından nişana alınıyor. Hücumlarda Mali bilen Terhet yakasında kovaların adamları nişana alını deyip Nigeria'nın İçeri İşler Ministri Alkaç'ı Alkada 2. yanvarda etti. Günvatar Afrika yurdunun hoopsuzluk çeşmeleri Reuters xabar gurluğuna ölenlerin sanının adından 70 adam bolup biljekdigini aýtdylar. Al-Qaida we İslam Döwlet toparlaryň il teşkili söwgüşçüler Sahel sebitini yıllar boyu durnuksuzlaşdyryp gelýär. Adilatly sebitdäki gapma garşylyklar ýüllerçe müň adamyň bosmagyny, müňlerçe adamyň öldürilmegini we gumanitar krizisiň dörenmegini alyp geldi. Şeýle de bu durnuksuzluk sebti Ýewropa gitmäge synanşan migrantlar üçin adam söwdasynyň merkezine urdy. Siz habarlar diňlediňiz.